เดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะคะก็พบกับทีมข่าวต่างประเทศนะคะจากไทย PBS เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะนี่คือเวลาออกอากาศนะคะแต่ถ้าฟังไม่ทันหรือว่ายังไม่สะดวกรับฟังย้อนหลังได้นะคะที่ www.thaipbsradio.com แล้วก็ทางพอดแคสต์ก็ได้นะคะค้นหาใช้คำว่าหน้าต่างโลกค่ะวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลแล้วก็คุณวรดาทองจำนงเหมือนเช่นเคยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เริ่มต้นนะคะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกก่อนนะคะที่อินเดียนะคะต้องถามคุณวราดาก่อนคุณวราดาคิดว่าอาหารไทยเนี่ยพืชผักชนิดไหนที่เป็นเรียกว่าเป็นส่วนผสมหลักที่คนไทยเนี่ยจะขาดไม่ได้เลย
อาจจะเป็นกระเทียมหรือเปล่าคะ
ว่าคิดเหมือนที่ฉันเลยใช่คือคุณคิดดูถ้าวันนึงกระเทียมมันแบบมันขาดตลาดหรือมันมีขายแต่มันราคาแพงมากกิโลละ 1,000 บาท
แย่เลยค่ะ
คิดว่ามันจะมีคนซื้ออยู่ไหม
ก็น่าจะต้องซื้อเนาะเพราะถ้ามันขาดไปมันจะไม่อร่อย
ใช่นะคะซึ่งปัญหาแบบนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศอินเดียแต่ว่าสำหรับอาหารอินเดียนะคะวัตถุดิบสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นคือหัวหอม
ค่ะ
นะคะเพราะว่าอาหารอินเดียเนี่ยจะแบบเน้นแกงเน้นเครื่องเทศและหัวหอมเนี่ยเป็นส่วนผสมในอาหารแทบทุกชนิดของอินเดียแต่ปรากฏว่าในช่วงโหปีนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกอินเดียนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่โดนหนักจริงๆโดนหนักมาตลอดนะคะเอเชียใต้เนี่ยพวกปากีสถานบังคลาเทศอินเดียคือโดนแล้งจัดแล้งจัดเสร็จมาเจอมรสุมน้ำท่วมอีกก็เลยส่งผลให้ปีนี้นะคะเรียกว่าการปลูกหัวหอมในอินเดียเนี่ยแล้วก็ในหลายประเทศในเอเชียใต้แย่มากๆนะคะซึ่งปกติเนี่ยอินเดียเป็นประเทศใหญ่ใช่ไหมก็จะมีพื้นที่เยอะอินเดียเนี่ยนะคะจะเป็นประเทศที่ส่งออกหัวหอมเนี่ยไปให้กับประเทศในเอเชียใต้ประเทศอื่นๆซึ่งบางทีผลผลิตเนี่ยไม่พอกับการบริโภคในประเทศเขาก็จะใช้วิธีปลูกเองด้วยแล้วก็นำเข้าจากประเทศอินเดียด้วยแต่เนื่องจากปีนี้ผลผลิตแย่มากๆนะคะรัฐบาลอินเดียนะคะนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก็เลยประกาศว่าปีนี้งดการส่งออกหัวหอมห้ามเขาใช้คำที่แบบชัดมากเห็นภาพชัดมาก
ค่ะ
เขาบอกว่าจะไม่ยอมปล่อยให้หัวหอมแม้แต่หัวเดียวหลุดเล็ดรอดออกจากประเทศอินเดียได
้ค่ะ
นะคะนั่นแหละเนื่องจากว่าหัวหอมเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารอินเดียขาดไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาหารทานเล่นอาหารทานจริงจังนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนอินเดียเนี่ยรู้สึกว่าเครียดเหมือนกันเพราะว่าบริโภคในประเทศก็แทบจะไม่พอแล้วแถมราคามันเพิ่มขึ้นอีกตั้ง3เท่านะคะคนก็เลยมันแบบเรียกว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะตกงานก็เยอะแถมหัวหอมยังมาแพงกว่าเดิมตั้ง3เท่าก็เครียดเหมือนกันนะคะส่วนที่ประเทศบังกลาเทศนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้หัวหอมเป็นส่วนผสมหลักในอาหารปรากฏว่าตอนนี้ราคาหัวหอมในประเทศบังกลาเทศนะคะสูงขึ้นไป7เท่า
ค่ะ
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งคนขายหัวหอมเนี่ยคือเขามีของขายนะ
ค่ะ
แต่เขาบอกไม่ขายดีกว่า
เก็บไว้กินเอง
อันนั้นไม่เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาไม่อยากขายหัวหอมทั้งที่มีของเพราะเขาบอกว่าเขารู้สึกเครียดคือเวลาไปขายหัวหอมเนี่ยแล้วพอบอกราคาลูกค้าลูกค้าก็จะมาโกรธคนขายว่าโอ้ยทำไมขายแพงโกงราคาเกินกำไรหรือเปล่าเขาบอกโหเขารู้สึกเครียดมากกับการที่ถูกลูกค้าต่อว่าก็เลยไม่ขายละ
ค่ะ
เก็บไว้ในบ้านเองดีกว่านะคะเว้นแต่ว่าอาจจะมีคนรู้กันว่ามีขายนะอาจจะมาแต่เรียกว่าอะไรรับได้กับราคาที่มันแพงขนาดนี้อาจจะมาขอซื้อพูดดีๆอันนั้นก็อาจจะให้แต่ให้ไปวางขายหน้าร้านอ่ะไม่ขายและตัดปัญหาไปเลยดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้นะคะหัวหอมก็เลยมีมูลค่าเปรียบประดังเปรียบดุจกับทองคำ
ค
่ะในตลาดสดนะคะเนปาลก็เหมือนกันนะคะคืออย่างเนปาลเนี่ยปีที่แล้วนะคะเขานำเข้าห ัวหอมจากประเทศอินเดียเนี่ยประมาณ250ล้านกิโลกรัม
ค่ะ
นะคะแต่คิดดูแล้วปีนี้อินเดียไม่ใช่ส่งออกแล้วอะนะคะบางร้านก็เลยว่าก็เลยเขาไปสอบถามความเห็นของคนที่ต้องทำธุรกิจด้านอาหารแล้วก็ต้องมีหัวหอมเป็นส่วนประกอบก็ไปถามว่าอ่ะแล้วทำยังไงกันคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็ทำไงได้อะมันจำเป็นน่ะแพงก็ต้องซื
้
อก็ซื้อมาแต่ว่าจะลดสัดส่วนของหัวหอมที่ปรุงในอาหารให้มันน้อยลง
ค
ือเรียกว่าพอให้ได้เห็นกลิ่นให้มีกลิ่นให้เห็นเป็นชิ้นๆของหัวหอมนะคะทีนี้พอเจอปัญหานี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆหัวหอมมันก็ไม่ได้ปลูกแค่ในเอเชียใต้หรือในอินเดียที่เดียวนะจีนไง
ค่ะ
แต่เขาบอกว่าคนในเอเชียใต้เนี่ยเขาไม่นิยมบริโภคหัวหอมจากประเทศจีนนะคะก็น่าจะเพราะว่าแต่จริงๆหัวหอมจากจีนนี่ลูกใหญ่มากนะ
ค่ะ
แต่อาจจะกลิ่น
ค่ะ
แล้วก็เนื้อสัมผัสไม่ถูกปากคนในเอเชียใต้นะคะก็เลยเป็นข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังว่าจริงหัวหอมมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคะไปดูที่เรื่องราวของคุณวรดาค่ะ
ค่ะ
มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
เกาหลีใต
้การดูแลสัตว์ในเกาหลีใต้ใช่ไหม
อ๋อเป็นการดูแลสัตว์ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ
อ๋อขออภัยค่ะ
ก็เป็นเมื่อล่าสุดนะคะทางการเขต Australian Capital Territory เนี่ยหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า ACT เนี่ยในรัฐ New South Wales เนี่ยเขาได้ผ่านร่างกฎหมายสวัสดิภาพของสัตว์ฉบับแก้ไขโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะเขาได้มีการประกาศเลยระบุเลยว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองเหมือนกับคือไม่ต่างจากคนจึงสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจสุขภาพจิตค่ะโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะเขาจะกำหนดบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ละเลยสัตว์เลี้ยงหรือลูกๆของตัวเองเนี่ยให้เข้มงวดมากขึ้นจะกำหนดบทลงโทษให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะเช่นเจ้าของสัตว์เนี่ยจะต้องจ่ายค่าปรับหากไม่ใส่ใจความต้องการพื้นฐานของสัตว์เลี้ยง เช่นไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรืออาหารหรือน้ำหรือแบบไม่แบบดูแลรูปลักษณ์เช่นไม่ตัดขนแบบไม่อาบน้ำให้เนี่ยก็จะต้องเสียค่าปรับค่ะโดยมีจุดนึงที่น่าสนใจของกฎหมายฉบับนี้ที่ดิฉันจะเล่าให้ฟังก็คือเขาระบุเลยว่าเจ้าของเนี่ยจะต้องพาสุนัขเนี่ยหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะไปเดินเล่นอย่างน้อยวันละ1ครั้ง
ค่ะ
โดยถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยจะมีโทษปรับสูงสุดเลยถึงประมาณ 4,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 80,000 บาทค่ะ
โดยให
้ค่ะโดยให้เหตุผลว่าสุนัขเนี่ยเขาก็เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกไงการอยู่แต่ในบ้านอุดอู้เนี่ยก็ เป็นเรื่องที
่ทรมานสัตว์ประเภทหนึ่ง
ใช่ก็ควรจะปล่อยให้สุนัขเนี่ยไปเดินเล่นหรือไปออกกำลังกายเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนอกบ้านเนี่ย
ใช่หรือไปอื้อนอกบ้าน
ใช่
ความสุขของสุนัขอย่างหนึ่ง
ค่ะโดยกฎหมายฉบับนี้นะคะเขาก็จะเริ่มให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่29กันยาที่ผ่านมาค่ะ
ค่ะ
ก็คือจริงๆแล้วกฎหมายเนี้ยเป็นกฎหมายฉบับแก้ไขใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้ออสเตรเลียเขาก็มีกฎหมายฉบับเดิมเกี่ยวกับสัตว์อยู่แล้วก็คือเขาจะครอบคุมเรื่องพื้นฐานเท่านั้น
ค่ะ
เช่นเขาจะให้สิทธิ์ของผู้ที่พบเห็นสัตว์เนี่ยที่ถูกทิ้งไว้อยู่ในรถหรือมีอันตรายถึงชีวิตเนี่ยคือสามารถทุบกระจกรถเพื่อไปช่วยชีวิตสัตว์ได
้ค่ะ
ค่ะหรือระบุว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดจะพาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปนั่งในยานพาหนะคือไปเรียกว่าไปไหนมาไหนด้วยกันในรถเนี่ย จะต้องมีสายรัดนิรภัยหรือแบบมีภาชนะหรืออะไรบางอย่างที่ทำไว้ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยปลอดภัยโดยถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยจะมีโทษปรับประมาณ 300,000 บาทหรือโทษจำคุกเนี่ยถึง1ปีเลยนะคะก็ได้ว่าเป็นกฎหมายที่
ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงชีวิตของสัตว์เลี้ยง
ใช่ค่ะ
จริงๆอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าอย่างในสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นอาชีพนึง
ค่ะ
อาชีพรับจ้างจูงสุนัขเดินเล่น
ค่ะ
นะคะแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยเราดูข่าวก็หรือบางทีดูในสื่อสังคมออนไลน์เราจะเห็นบ่อยมากว่าเขาว่าชอบเอาสัตว์สุนัขเนี่ยทิ้งไว้ในรถแล้วรถมันจอดตากแดด
ค่ะ
แล้วบางทีไม่ได้แง้มกระจกไว้ให้อ่ะนะมันก็แบบร้อนแล้วก็มีเรียกว่ามีพลเมืองดีอ่ะก็พยายามจะช่วย คือบางทีงัดประตูนี่มันก็งัดยากอะเนาะ
ค่ะ
บางคนก็ใช้วิธีทุบกระจกรถนะคะอันนี้ก็ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าของจะขังสุนัขไว้ในรถอย่างนั้นทำไมมันทรมานนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อยังมีเรื่องคุณปราเด็กใช่ไหมเรื่องที่เกาหลีใต้
ใช่ค่ะ
ประเด็นอะไรนะ
เพิ่มวันลาให้กับพ่อเพื่อจะไปช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกที่เพิ่งเกิด
เดี๋ยวให้คุณปราเกริ่นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาในช่วงแรกเกริ่นไว้นิดนึงว่าเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงที่2
ค่ะ
ค่ะเกริ่นนิดนึงค่ะ
ก็กระทรวงแรงงานเกาหลีใต้ค่ะเขาได้ประกาศเพิ่มวันลาโดยวันลาเนี้ยคือลาโดยได้รับค่าจ้างนะคะให้กับพนักงานชายที่เพิ่งมีลูกหรือภรรยาเพิ่งคลอดลูกเนี่ยเป
็
นเวลา10วันจากเดิมที่เคยลาได้เพียงแค่3วันเท่านั้น
โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในเบรกที่2นะคะว่ากฎหมายลาเนี้ยจะได้รับเรียกว่าได้รับเสียงตอบรับจากชาวเกาหลีใต้อย่างไรบ้างพักกันสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
อัปเดตสถานการณ์รอบโลก
ประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากร
คนที่ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
์เรื่องราวสีสันจากต่างแดน
ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยาย
โรงพยาบาลเพื่อดูแลช้างเหล่านี้ที่เมืองมัทุราค่ะที่รัฐอุตตรประเทศ
จะมีภารกิจก็คือส่งนักบินอวกาศผู้หญิงล้วน
ๆ
ออกไปทำภารกิจ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 12:00 นทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคุณวรดาค้างไว้นะคะถึงกฎหมายใหม่ในเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมให้ผู้ชายนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าไปดูแลภรรยาที่เพิ่งคลอดบุตรได้นานมากขึ้น
ค่ะ
ค่ะ
ก็อย่างที่ขอโทษนิดนึงนะคะก็คือเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้ประกาศเพิ่มวันลาให้กับพนักงานชายนะคะที่เพิ่งจะมีลูกเนี่ยให้ไปช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงลูกเป็นเวลา10วันเพิ่มเป็น10วันจากเดิมเนี่ยที่ลาได้แค่3วัน
โอ้โหค่ะ
โดยกฎหมายฉบับนี้นะคะเขาจะประกาศให้มีผลบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากมีหลายฝ่ายค่ะคาดการว่าในอนาคตเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยจะประสบปัญหาขาดแคลนประชากรค่ะเพราะว่าตอนนี้อัตรากำเนิดลูกของผู้หญิงเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ที่ 0.91%
ค
ือต่ำกว่า 1% อีกนะคะค่ะก็แต่ว่าทางการเกาหลีค่ะเขาก็เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับบริษัทขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางมากเกินไปทางรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยประกาศจะช่วยจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยที่พนักงานชายจะต้องหยุดไปช่วยภรรยาเลี้ยงลูกเนี่ย5วันจากวันลาทั้งหมด10วันคือช่วย
ครึ่งนึง
ใช่
ค
่ะก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเขาก็กล่าวว่าคือนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่จะต้องการเพิ่มแรงจูงใจให้มีลูกแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังประสบปัญหาขาดแคลนประชากรใช่ไหมคะเขาก็อยากจะเพิ่มบทบาทให้ผู้ชายเกาหลีเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลลูกมากขึ้นเพราะเขาบอกว่าภาระการเลี้ยงลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กยังเป็นทารกแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นภาระที่หนักอยู่เหมือนกันค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ไปต่ออีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่อง ไปประเทศใกล้ๆกันไปที่ญี่ปุ่นค่ะก็ตอนนี้นะคะบริษัทประกันแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ออกประกันภัยตัวใหม่มาซึ่งเป็นประกันภัยที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเขาจะคุ้มครองการถูกรังแกหรือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเรียกว่า bully insurance ก็คือป้องกันการบูลลี่ค่ะ
อันนี้เราเห็นข่าวมานานแล้วนะคะว่าคือแม้แต่ออกมาในรูปแบบของละครหรือในการ์ตูนหรือว่านวนิยายเนี่ยก็จะมีเด็กนักเรียนในวัยเรียนเนี่ยถูกเพื่อนๆรุมรังแก คือบางคนก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บหรือบางคนก็ถูกทำร้ายทางจิตใจทางอารมณ์จนต้องไปฆ่าตัวตาย
ค่ะ
ถือเป็นปัญหาจริงๆนะตอนนี้ก็มีประกันออกมาแล้วหรอ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็คือถ้าเกิดดูตามสถิตินะคะเมื่อปี2560เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นเนี่ยเขาพบว่ามีเหตุทำร้ายกันในโรงเรียนหรือรังแกกันในโรงเรียนเนี่ยประมาณ 410,000 กรณี
ค่ะ
คือเพิ่มขึ้นอ่ะประมาณ 91,000 กรณีจากปีก่อนหน้าค่ะ
ค่ะ
ค่ะแต่ก็คือเขาก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มจาก 1. เด็กรังแกกันมากขึ้นหรือ 2. เด็กกล้าที่จะแจ้งความมากขึ้นค่ะ
ค่ะ
ก็ด้วยจากเหตุเนี้ยค่ะที่การบูลลี่เนี่ยเป็นการที่พบเห็นมากในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดบริษัทประกันค่ะเขาก็เลยได้ออกแผนประกันภัยที่ว่านี้ขึ้นมาค่ะโดยเขาจะคิดค่าเบี้ยประมาณ 2,640 เยนหรือประมาณ750บาทต่อเดือนเท่านั้นเพื่อคุ้มครองบุตรหลานของผู้ที่ซื้อประกันค่ะโดยค่าเบี้ยเนี่ยนะคะเขาก็จะคุ้มครองไปถึงค่ารักษาพยาบาลหากถูกทำร้ายหรือค่าอุบัติเหตุระหว่างเราป้องกันตัวจากการทำร้ายจากบุตรหลานเมื่อป้องกันตัวค่ะแล้วก็สองเนี่ยก็คือจะมีค่าชดเชยให้สำหรับทรัพย์สินที่ถูกอาจจะถูกทำลายหรือเสียหายระหว่างการถูกรังแกแล้วก็ยังครอบคลุมไปถึงค่าบริการช่วยหาทนายหรือแบบค่าบริการด้านการปรึกษาให้ฟรีค่ะค่ะโดยเกณฑ์การสมัครนะคะก็คือลูกหลานของคุณเนี่ยจะต้องมีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะ
ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามอะค่ะก็แผนการประกันเนี้ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในญี่ปุ่นนะคะว่ามันเหมาะสมไหมเพราะว่ามันดูจะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพราะว่าเหมือนไปแก้ที่ปลายเหตุมากกว่าก็โดนแล้วก็ถึงค่อยจ่ายเงินประกันไปเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มองว่าแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยอาจจะต้องมาจากการอบรมหรือนโยบายอะไรบางอย่างของรัฐหรือเปล่า
ใช่แต่ฟังจริงแล้วมันก็เศร้านะว่าชีวิตคนเรามันต้องมีประกันการถูกรังแกด้วยเหร
อ
ก็จริงๆอ่ะนะมันเหมือนกับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าแล้วก็เป็นการฉวยโอกาสทางธุรกิจอีกประเภทนึง
ค่ะ
นะคะฟังเรื่องราวจากคุณวรดาไปแล้วมาดูของดิฉันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนดังในสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบในแง่ลบนะคะคนแรกเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ในประเทศจีนนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเป็นคนที่มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนปรากฏว่าการประพฤติตัวของทั้งคู่เนี่ยมันทำให้เกิดผลในแง่ลบตามมาเอาไปดูคนแรกก่อนคนแรกเนี่ยเชื่อว่าดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้เห็นคลิปของเธอคนนี้เป็นผู้หญิงชาวจีนจำได้ไหมจะเป็นคลิปที่แบบทำตัวเหมือนเป็นสาวออฟฟิศน่
ะ
แล้วชอบปรุงอาหารในออฟฟิศ
ดิฉันเคยดู
โดยใช้อุปกรณ์ในออฟฟิศเนี่ยแหละที่มันไม่ควรจะทำอาหารได้มันก็ไม่ใช่มันขอไปเธอก็นำมาทำอาหารได้โดยในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อนร่วมงานก็ดูไม่เห็นมีใครจะสนใจเลยทุกคนก็ดู
ทำงานของตัวเอง
ทำงานของตัวเองไปเอ๊ะไม่แปลกบ้างหรอที่ใหญ่คนนี้จู่ๆก็เอานู่นเอานั่นเอานี่มาทำกับข้าวแล้วกลิ่นมันไม่โชยไปทั้งออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทิปของคนนี้นะคะเขาเป็นยูทูบเบอร์นะคะคือชื่อว่ามิสเย
่ค่ะ
คุณเย่เนี่ยก็คือโด่งดังมากก็จากคลิปผลงานที่เธอทำดิฉันเองก็ดูนะคะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนไอ้คลิปที่เธอถ่ายเนี่ยจริงๆเธอเป็นพนักงานออฟฟิศแต่เป็นบริษัทที่ทำงานด้านเกี่ยวกับการครีเอทีฟการสร้างสรรค์ไอเดียนะคะและที่เธอถ่ายเนี่ยเป็นที่ทำงานของเธอจริง
ๆค่ะ
ส่วนเพื่อนร่วมงานก็คือเตรียมกัน
ค่ะ
ก็บอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะถ่ายคลิปนี้นะพวกเธอก็อยู่เฉยๆของพวกเธอไปนะคะแล้วเธอทำอาหารหลายอย่างคืออาหารนั้นมันกินได้จริงแต่อุปกรณ์เนี่ยคือ
เฮ้ยมันไม่ควรใช้ทำกับข้าวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเช่นไอ้ตู้กดน้ำอ่
ะ
ที่มันทำได้ทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อนมีคลิปหนึ่งเธอก็ทำเป็นปรุงอาหารแล้วก็เอาเรียกว่าอะไรนะเอาถังน้ำออกมาแล้วก็ไอ้ใช้ตู้กดน้ำอ่ะทำเป็นหม้อไฟต้มสุกี้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะมิสเย่เนี่ยเขามีผู้ติดตามใน YouTube มากถึง7ล้านคนเลยนะ
ค่ะ
นะคะแต่ปรากฏว่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เธอทำข้าวโพดคั่ว
ค
่
ะ
เธอใช้กระป๋องน้ำอัดลมมาตัดหัวออกแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วเธอใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์อันเล็กๆ
ค
ือมันจุดไฟแล้วก็ลนใต้กล่องไอ้ใต้กระป๋องเครื่องดื่มแล้วไอ้ข้าวโพดคั่วมันก็แตกโป๊ะไงโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิง2คนอายุ14และ12เรียนแบบ
เด็กอยู่เลยค่ะ
เรียนแบบแต่ปัญหาคือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยคือไม่ได้เหมือนกับในคลิป YouTube เป๊ะๆอ่ะนะคะเด็กทั้ง2คนนี้เนี่ยใช้ตะเกียงด้วยแต่ปรากฏว่าที่เป็นปัญหาคือมันมีแอลกอฮอล์เนี่ยมีทั้งที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ที่มันตั้งอยู่ใกล้ๆโต๊ะที่เด็กกำลังทำการทดลองอยู่เนี่ยปรากฏว่าพอจุดไปมาเนี่ยนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยมันหก
ค่ะ
ไฟมันก็ลามแล้วมันลามไปถึงไอ้ถังแอลกอฮอล์ที่อยู่ข้างล่าง
ค่ะ
แล้วเด็ก2คนนี้เนี่ยถูกไฟไหม้ 96% ของทั้งร่างกาย
ค่ะ
นะคะมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตนะคะแต่เด็กอีกคนนึงเนี่ยเรียกว่าไม่ตายแต่ก็เสียชมก็คือถูกไฟไหม้ 90% ทั้งตัวคุณจะไปเหลือหูทรมานมากนะคะก็คือเด็กวัย12ปีเนี่ยที่เป็นคนรอดแต่14ปีเนี่ยเสียชีวิตคนที่ยังรอดอยู่เนี่ยคุณเนยเหมือนตายทั้งเป็นเพราะว่าแผลไฟไหม้เนี่ยรักษาเจ็บปวดมากนะคะแล้วยังต้องมาทำศัลยกรรมตกแต่งอีกนะคะคุณแย่เนี่ยก็ถูกทางครอบครัวของเด็กทั้ง2คนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคือจริงๆเนี่ยศาลยังไม่ได้ตัดสินนะคะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีแต่ว่าคุณเย่นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจคือจ่ายไปเลยนะคะไม่ต้องรอศาลตัดสินอะไรทั้งสิ้นนะคะเธอบอกว่าเธอยอมจ่ายไปเลยแม้แต่เธอก็ไม่ได้บอกนะว่าเธอมีความผิดในเรื่องนี้จริงเพราะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเชื่อว่าเด็กเนี่ยคงไม่ได้เรียนแบบเธอหรอกเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเธอก็เป็นข้อแก้ต่างของตัวเธอเองนะคะแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องคลิปที่ว่านี้อ่ะที่ว่าทำข้าวโพดคั่วจากกระป๋องเครื่องดื่มก็ถูกลบออกไปจาก YouTube นะคะก็เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องเป็นดารานักแสดงก็ได้นะแค่คุณโพสต์อะไรหรือว่าแสดงความคิดเห็นผ่านหนังสือสังคมออนไลน์คุณก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้นะคะก็คุณเย่นั้นก็ได้แสดงความรับผิดชอบไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะด้วยการยอมจ่ายเงินค่าชดเชยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีคดีความผลอะไรตามมาอีกหรือเปล่านะคะซึ่งคุณเย่นจริงๆอายุแค่25ปีเองนะ
ค่ะ
นะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังของจีนนะคะไปดูอีกกรณีนึงก็เป็นประเทศจีนเหมือนกัน
ค่ะ
คนนี้เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเป็นคนที่มีเรียกว่าอะไรอ่ะ
ผู้ติดตาม
มีผู้ติดตามเยอะแล้วก็มีบทบาทมีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์คนนี้เขาจะเน้นเรื่องความสวย
ก
็ทำเป็นธรรมดานะคะของผู้หญิงสวยเนี่ยก็จะต้องโพสต์อะไรอะตื่นเช้ามากินอะไรกินของหรูดูดีที่พักสะอาดสะอ้านสวยงามแต่งตัวสวยๆไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะเธอชื่อว่าลิซ่าหลีลิซ่าหลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเซเลบริตี้ในโลกออนไลน์ในเว็บไซต์ China Weibo เป็นน่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ดังมากๆของจีนนะคะมีผู้ติดตามเธอ1ล้าน1แสนคนนะคะก็คือไปดูนี่แหละความสวยงามไปตามติดชีวิตคนสวยว่าทำอะไรบ้างกินอยู่อย่างไรทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากว่าเจ้าของห้องเช่าที่ลิซ่าหลีเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยเขาตามหาตัวเธอไม่เจอเพราะว่าเธอค้างค่าส่วนกลางมูลค่าก็เกือบหมื่นบาท
ค่ะ
เจ้าของห้องเช่าเนี่ยโทรตามก็แล้วติดต่อทางไหนก็ไม่รับคุณลิซ่าเนี่ยไม่เคยรับสายเลยไม่เคยติดต่อกลับทั้งนั้น
จนเจ้าของห้องทนไม่ไหวนะคะเธอก็มีกุญแจเธอก็ขายกุญแจเข้าไปในห้องของคุณลิซ่าแล้วพบว่าห้องสกปรกมากแนะนำคุณผู้ชมถ้าจะดูคลิปข่าวนี้อย่าดูตอนกินข้าวนะคะเพราะว่าดูแล้วอาจจะถ่ายไม่ลงบรรยายภาพไม่ฟังในห้องเนี่ยรกมากอาหารกินแล้วไม่ล้างนอนขึ้นแมลงวันตอมเยอะแยะและที่สำคัญมีอึสุนัขอยู่ในห้องแล้วเหม็นคละคลุ้งมากนะคะ
เขาอยู่ไปได้ยังไงนะคะ
นั่นไงแล้วเจ้าของห้องก็แสบเหมือนกันนะคะติดต่อไปแล้วเธอไม่ยอมรับสายฉันใช่ไหมฉันโพสต์ฉันพาเดินทัวร์เลยว่าห้องของคุณลิซ่าหลีที่มีผู้ติดตาม1ล้าน1แสนคนความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเธอเป็นอย่างไร
ค
่
ะ
โอ้โหแล้วพอคนเห็นเท่านั้นละค่ะมีคนอันฟอลโล่เธอเยอะมากเขาบอกว่าโอ้โหมันหลอกลวงกันชัดๆเนี่ยฉากหน้าสวยหรูดูดีจริงๆแล้วคุณซกมกอย่างนี้เหรอ
ค่ะ
นะคะแล้วพอกลายเป็นคลิปที่มันไวรัลมากๆคุณลิซ่าติดต่อกลับมาหาเจ้าของห้องเช่าทันทีเธอก็ออกมาขอโทษขอโพยก็มีการถ่ายรูปว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยเพราะเจ้าของห้องเช่าบอกว่าสกปรกขนาดนี้เนี่ยนะไปจ้างบริษัทรับทำความสะอาดที่เป็นมืออาชีพไม่มีที่ไหนรับฉะนั้นคุณรีบกลับมาจัดการเลยนะเจ้าของห้องลิซ่าลีก็เลยกลับมาจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าส่วนกลางที่ค้างมาทำความสะอาดห้องด้วยตัวเองซึ่งบอกเลยว่าสกปรกสุด
ๆไ
ม่น่าเชื่อว่าคนหน้าตาสวยขนาดนี้จะซกมกได้ขนาดนี้นะเอาละค่ะ
หน้าไม่รู้ใจค่ะ
ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจจากรายการหน้าต่างโลกวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม